Este verán, Lugo situouse como un referente turístico para moitas persoas que se achegaron a visitar Galiza. Conseguimos lanzar a idea de que Lugo ten un emprazamento privilexiado debido á súa proximidade xeográfica coas distintas zonas máis turísticas de Galiza, ao mesmo tempo que ten unha riqueza patrimonial, etnográfica, cultural e gastronómica que fan que a nosa cidade sexa o sitio ideal que visitar e, ademais, tamén como un punto de inicio para percorrer todo ese patrimonio que temos a solamente 100 km de Lugo. Solamente nos falta pues, mellorar aínda máis a nosa cidade e, desde logo, que o goberno da Xunta tiría moito que aportar a esa nova visión da cidade de Lugo si retomara a rehabilitación dun barrio tan importante da Tenería despois de mantelo máis dunha década abandonado.